erilist pühapäeva. Oleme jõudnud näärikuu viimasesse pühapäeva. Talve selgroog taliharja päevaga sai juba murtud, kas ka suurt ja külma talve on tulemas ees. Kas mõni teab teist? Ennustajad on ja ennustus on erinevaid, aga näete, me oleme ikkagi siin kirikus jumalateenistus pidamas ja mõtlesime, et me enne ei lähe pastoraati, kui tõepoolest juba väga suureks külmaks läheb. Aga kellel täna juba praegu siin kirikus külm on või siis teenistuse lõpuks külm hakkab, soovitan tulla siia esimestesse blokkidesse. Siin on igal juhul palju soojem. Nii et ärge siis sellel talvel laske siin kirikus endale väga lähedale saada, vaid nautige seda sooja, mis just nimelt eest rohkem teieni jõuaks. Aga me oleme jõudnud siis kiriku aastas kolmanda ilmumis aja pühapäevani. Oleme selles ajas, kus me mõtleme Kristuse tegevusele, tema tööle, tema töö algusele eriti, aga mõtleme ka sellele, et Jeesuse kuulutus on see, mis sünnitab inimestes usku. Ja kuulutus, mis ei toimi mitte ainult siis ja ei toiminud siis, kui Jeesus isiklikult Galilea ja Juudama teedel ringi liikus, vaid oma kiriku läbi on ta selle kuulutuse ülesande jätnud ka meile. Ka meie oleme kuulutajad, Jumala sõna kuulutajad. Ja täna 25. jaanuar on aga kiriku kalendri järgi veel Apostel Pauluse pöördumispäev ja keskendume siis täna just nimelt sellele teemale ristiusu suurima aposti kutsumisele selleks suureks missiooniks, mis talle oli antud ja määratud. Liturgilise abimehena on täna kaasa teenimas Marek Toht ja orelipuldis istub Kristi Hintsberg ja me laulame, ütleme veel ka selle, et missa vihiku vahel, lauluraamatu valge vihiku vahel on jumalateenistuse kord, nii et kellel ei ole meie jumalateenistus võib-olla väga tuttav, siis pärast alguslaulu kindlasti võtke see vihikukene välja. Aga laulame nüüd omaaegse Rapla kogudus õpetaja Karl Eduard Malmi kirjutatud kauni laulu. 328 laulame esimesed kolm salmi. Rõõmusta, rõõmusta, ristirahvas rõõmusta, Jeesus on su õpetaja, tema oma sõnaga.
Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel. Issand olgu teiega.
Vennad ja õed Kristuses, oleme tulnud Jumala püha palge ette, et temalt andeks andmise sõnumit ja kuulutust vastu võtta ja minna õigeks mõistetuna sellesse maailma ja kuulutada armu sõnumit oma sõnade, oma tegudega, oma suhtumisega kaas inimestesse. Aga et me oleme inimestena ekslikud ja patused, siis tohime tulla püha Jumala juurde ikka selleks, et me puhtaks saaksime oma patususest, oma eksitusest. Ja ütleme siis ühes koos teise, ehk lühema patutunnistuspalve sõnadega, kõik ühes koos nõnda kaasa. Mina tunnistan sulle, püha Jumal, et olen mõtte, sõna, teo ja tegemata jätmisega palju pattu teinud. Mõtle minu peale oma halastuses ja anna mulle mu patud andeks Jeesuse Kristuse pärast. Kõige väeline Jumal on meie issanda Jeesuse Kristuse kannatuste surma ja ülestõusmise pärast ka meile halastanud. Kristuse kiriku kutsutud ja seatud sulasena kuulutan ma seda armu ka sulle. Sinu patud on sulle andeks antud. Kolmainu Jumala isa ja poja ja püha vaimu nimel. Kõigeväeline Jumal, sina andsid apostel Paulusele ülesande viia evangeelium laiali kõikjale maailma. Me meenutame täna tema imelist pöördumist ja palume, aitaga meil püsida tema kuulutatud sõnas, luba meil üheskoos rõõmustada Kristuse taastulemise päeval, sinu poja Jeesuse Kristuse, meie issanda läbi.
Lugemine Profeet Jeremia raamatust esimesest peatükist. Mulle tuli issanda sõna, ta ütles, enne kui ma sind ema ihus valmistasin, tundsin ma sind. Ja enne kui sa ema üsast välja tulid, pühitsesin ma sinu. Ma ma panin su rahvastele prohvetiks. Aga mina ütlesin, oh issand Jumal, vaata, ma ei oska rääkida, sest ma olen noor. Kuid issand ütles mulle, ära ütle, ma olen noor, vaid mine kõikele, kuhu ma sind läkitan, ja räägi kõike, mida ma sind käsin. Ära karda neid, sest mina olen sinuga ja päästan sinu, ütleb issand. Ja issand sirutas oma käe ning puudutas mu suud. Ja issand ütles mulle, vaata, ma annan oma sõnad sulle suhu. Vaata, ma panen su täna rahvaste ja kuningriikide üle, kitkuma ja rebima, hävitama ja purustama, istutama ja rajama. See on Jumala sõna. Tänu olgu Jumalale. Istugem. Lugemine Apostlite tegude raamatust 9. peatükist. Aga Saulus, kes ikka veel paiskas tapmise ähvardusi issanda jüngrite vastu, läks ülempreestri juurde ning palus temalt kirja Damaskuse sünagoogidele. Et kui ta iial peaks leidma mõne usuteel käijast, olgu mehi või naisi, võiks ta need aheldatult tuua Jerusalemma. Kui ta oli sinna minemas ja lähenes Damaskusele, välgatas äkitselt taevast tema ümber valgus ja ta kukkus maa peale maha ja kuulis üht häält, mis ütles, Saul, Saul, miks sa mind taga kiusad? Aga tema ütles, isand, kes sa oled? Ja hääl vastas, mina olen Jeesus, keda sa taga kiusad. Kui tõuse püsti ja mine linna, seal öeldakse sulle, mida sa pead tegema. Mehed, kes temaga koos käisid teed, seisid sõnatult. Nad kuulsid küll häält, ei näinud aga kedagi. Aga Saulus tõusis maast üles ja oma silmi avades ei näinud midagi. Ning ta viidi kättpidi talutades Damaskusesse. Ja 3 päeva oli ta pime, ei söönud ega joonud. Ent Damaskuses oli üks jünger, Hananias nimi, ja issand ütles temale nägemuses, Hananias, tema vastas, issand, vaata, siin ma olen. Issand ütles talle, tõuse ja mine tänavale, mida kutsutakse sirgeks. Ja otsi Juuda kojast üles Tarsusest pärit Sauluse nimeline mees, sest vaata, tema palvetab ja on oma nägemuses näinud üht meest, Hananias nimi, sisse astuvad ja käed tema peale panemad, et ta nägemise tagasi saaks. Hananias aga vastas, issand, ma olen paljudelt kuulnud sellest mehest, kui palju kurja ta on teinud sinu pühadele Jerusalemmas. Ja siingi on tal ülepreestrite käest meelevald aheldada kõiki, kes sinu nime appi hüüavad. Aga issand ütles talle, mine, sest ema on mul valitud tööriist, minu nime kandma rahvaste ja kuningate ja Iisraeli laste ette, sest mina tahan talle näidata, mida kõike ta peab kannatama minu nime pärast. Siis Hananias läks ja astus sisse sinna kotta ja pannud oma käed Sauluse peale, ütles, Saul, vend, issand on mul äkitanud. Jeesus, kes end sulle teel näitas, mida mööda sa tulid, et sa jälle näeksid ja saaksid täis püha vaimu. Ja kohe langes Sauluse silmadelt otse kui soomuseid ja ta nägi jälle. Ta tõusis püsti ja laskis enese ristida. Ja kui ta oli toitu võtnud, sai ta tagasi oma jõu. Saulus oli siis mõned päevad Damaskuses jüngrite juures ning üsna varsti hakkas kuulutama sünagoogides Jeesusest, et see on Jumala poeg. See on Jumala sõna. Tänu olgu Jumalale.
Ja veel kuuleme tänast evangeeliumi teksti Mattuse evangeeliumi 19. peatükist. Peetrus ütles Jeesusele, vaata, me oleme jätnud maha kõik ja järgnenud sulle. Mis siis meile saab? Aga Jeesus ütles neile, tõesti ma ütlen teile, kes olete mulle järgnenud uuesti sündimises, kui inimese poeg istub oma kirkuse troonile, istute ka teie 12 troonile Iisraeli 12 suguaru üle kohut mõistma. Ja igaüks, kes on jätnud maha majad või vennad või õed või isa või ema või lapsed või põllud minu nime pärast, saab nad tagasi 100-kordselt ja pärib igaves elu. Aga paljud esimesed jäävad viimasteks ja viimased saavad esimesteks. See on püha evangeelium. Istume ja laulame nüüd järgmise laulunumbri alt 57. Oh Jeesus Kristus valgusta neid, kellele sa tundmata, neid oma karja juurde vii, et õndsaks saaksid nemadki. Kui eelmise laulu autoriks oli Karl-Edvard Malm, siis selle laulu on Malm tõlkinud. Armu teile ja rahu Jumalalt, meie Isalt ja Issandalt, Jeesuselt, Kristuselt. Nagu ma juba Jumala teenistust alustades ütlesin, on meie kirikukalendris 25. jaanuar Pauluse pöördumispäeva nime all tuntud päev. Ja kuna see satub harva pühapäevasele päevale, siis kasutan lihtsalt juhust, et täna sellel sündmusel endal, mida just Marek äsja meil ette luges, kui ka sellest sündmusest johtuval pisult pikemalt peatuda. Pole kahtlust, et Pauluse või Sauluse pöördumislugu on üks tuntumaid piibli lugusid üldse. Ka neile ja võib-olla just nende jaoks, kellele piibel on suhteliselt tundmatu raamat. No ma mäletan nõukogud ajast, kui paljud inimesed ei olnud ju piiblid üldse oma käega katsuda saanud, sest aastakümneid ei olnud neid ju trükitud. Võib-olla nad olid kodus küll näinud ja isegi ka käega katsunud vanu, võib-olla rohkem kootikirjas piibleid, mida oli väga raske lugeda. Aga kindlasti oli sellel ajal, noh, ma mõtlen nii 30-40 rohkemgi aastat tagasi, veel neid inimesi Eesti peredes, neid emasid ja vanaemasid, kes omal ajal koolis ja leerikoolis olid lugenud ja õppinud piiblit, piiblilood olid tuttavad ja ilmselt nad jutustasid neid piiblilugusid ka oma lastele, ka sügaval nõukogude ajal. Ja vähemalt kaks piiblilugu, ma piirdun nüüd Uue Testamendiga, Vanatestamendis on võib-olla kõige tuntumad Joosepi lood, mis moodi vennad müüvad oma nii-öelda tülika venna siis Egiptusesse, kuidas ta saab seal suureks meheks ja kõik sellest johtuva ja järgneva. Aga Uues Testamendis on olnud kaks lugu, mida, noh, ütleme, suurem osa eestlasi, neid nii-öelda paganlikke või poolpaganlikke eestlasi ikka teadsid. Esimene on see, et piiblis räägitakse vee veiniks või vanas tõlkes oli viinaks saamisest. See oli väga hea alibi paljudel viinasõpradel, et mis sa räägid meile joomise kahjulikkusest, kui näed, Jeesus ise teeb ühes pulmas vee viinaks. Ja teine lugu oli see või see teadmine, et Saulusest sai Paulus. Et inimesest, kes oli olnud täiesti erinev sellest, kelleks ta sai, et see muutus, see metamorfoos on tõepoolest võimalik. Just see, et Saulusest sai Paulus. Seda teadis küll peaaegu iga inimene. Tõepoolest, Pauluse pöördumissündmus on üks olulisemaid terves Uues Testamendis. Ja kui me võtame asja tõepoolest nagu laiemas kontekstis, siis ilma selle loota, ilma selle sündmuseta ei oleks nii Uus Testament kui pühakiri, aga ka ristiusu levimine esimestel sajanditel kindlasti olnud selline, nagu me seda praegu tunneme. Kindlasti oleks see olnud olemas, aga võib-olla teistmoodi, teisel kujul, teiste nimedega ja nii edasi. Aga seda teab ainult Jumal. Miks just tema selle asja nõnda lasi korraldada? Juba ainuüksi selle tõttu, mida apostel Paulus on oma kuulutusreiside, missioonitöö ja kirja pandud pärandi läbi jätnud, võime ka tolle mehe pöördumislugu pidada üheks kesksemaks sündmuseks kogu mitte ainult algristikoguduse, vaid ka järgneva ristikoguduse ajaloos kuni tänapäevani välja. Nii et selle tõttu ongi hea ka sellel sündmusel ikka aegajalt peatuda. Ja just tänane päev annab meile selleks väga hea võimaluse. Nüüd esimene asi, tulles selle nii-öelda inimeste poolt teatud ja tuntud loo seletuse juurde, et näed, oli Saulus ja järsku sai Pauluseks, siis kindlasti ei ole siin tegu pelgalt nime muutusega. Nii nagu Kaana pulmaski, ei ole aktsent mitte vee muutmisel veiniks, see on tulemus, vaid Maarja sõnadel. Ja pange nüüd tähele, Kaana pulmas on kõige olulisemaks aktsendiks Maarja sõnad, mida ta ütleb täbarasse olukorda sattunud pulma vanemale, mida tema, see tähendab, Jeesus teile ütleb, seda tehke. Ükskõik, kui vähe te sellest aru saate, kui mõistmatu ja võib-olla isegi narr, see tundub olevat, kui Jeesus laseb need kuus suurt anumat lihtsalt veega täita, nendes peaks juba vein sees olema, sest pulmapidu kipub lõppema, vein sai otsa, vein oli osaduse sümbol. Need sõnad, Maarja sõnad, mida tema teile ütleb, seda tehke, on ju tegelikult ka selle aasta, 2015. aasta, mis algas juba möödunud aasta 8. septembriga, kui teema aastaga Maarjama 800 motoks. Nii et väga hea on seda ka silmas pidada ja neid samu Maarja sõnu võtta aluseks tegelikult ka Pauluse pöördumisloo puhul. Ka seal me näeme tegelikult samasugus situatsiooni. Täpselt samuti ei ole meie tänase loo keskmes siis ühe mehe nime muutus. Seda, et Saulusest saab Paulus, Mariki poolt ette loetud tekstis, ja kui sealt veel pisut ka edasi lugeda, mõni salm üldse ei leidu. Seal räägitakse ainult selle nimega, nagu juudid teda tundsid ehk Saulusest. Ma olen varem sellest ka rääkinud, aga noh, öeldakse, et kordamine on tarkuse ema, et Saul või siis meil rohkem kasutatud ja tuntud nimekuju Saulus on tüüpiline heebrea nimi, mida anti siis sellele väikesele poisile juba tema ümber lõikamisel 8. elupäeval. Kuid kuna Saulus või Paulus, me võime mõlemad nime täiesti võrdväärselt kasutada, mõlemad on õiged, kuid kuna ta oli juudina, juudi peres sündinud, mitte Palestiinas, juutide enda kodumaal, vaid Väike-Aasias, Tarsuses, siis omas ta automaatselt ka teise ehk Rooma kodakondsuse. Tänapäeval räägitakse väga palju sellest, et kas need vene perekonna lapsed, kes Eestimaal sünnivad, peaksid saama nii-öelda juba sündides Eesti kodakondsuse, vaatamata sellele, et nende vanemad ei ole Eestis sündinud ja vaatamata sellele, kas nende vanemad on hiljem saanud, kas naturalisatsiooni korras või mingil muul kombel Eesti kodakondsuse. Kui laps sünnib ühes riigis, kas ta peaks saama siis selle riigi kodakondsus automaatselt? Võib-olla sellise teema tulid ka 2000 aastat tagasi Rooma impeeriumis levinud. Aga Paulus või Saulus oli mees, kes sündis juudi perekonda juudina, Saulusena, sai juba sündides ka Rooma kodakondsuse. Ning just Rooma kodakondsusest tulenevalt kandis ta veel ka teist nime. Ja selleks teiseks nimeks oligi Paulus. See tähendab, Tomees mitte ei võtnud hiljem seda nime endale. No nii nagu paavstid, kes ametisse seatakse või valitakse, siis kui pärast valimist paavst Püha Peetruse kiriku rõdult ennast näitab, kui öeldakse, et habemus paapam, meil on paavst, siis uus paavst ilmub sinna ja siis antakse ka teada, mis on selle uue paavsti nimi. Mis on praegu see paavsti nimi? Keegi ei tea. Franciscus. Ja kuna numbrit taga ei ole, see tähendab, ta on esimene. Nii et selles mõttes ei ole nüüd Paulus, mitte Sauluse nimi pärast seda, kui ta oli saanud kristlaseks. See oli tal juba olemas. Aga kas keegi teab teist, mida see nimi tõlkes võiks tähendada? Omal ajal pandi päris palju ka selliseid tähendusega nimesid. Võibolla meie oma kultuuriruumis ei ole seda arjunud tegema. Me võtame nimesid kas piiblist, sagel on need piibli nimed ju mugandatud meie eesti keeles, siis võetakse erinevatest kohtadest, välisma filmidest ja kus tahes kohtadest. Vahel pannakse nii keerulisi nimesid, et mul on isegi raske ristida, ma ei oska välja ääldadagi neid. Ma olen mõelnud, et kuidas see lapsukene peab oma nime siis lõpuks kasutama. Kirjutatakse ühtmoodi, hääldatakse teistmoodi ja nii edasi, aga niimoodi nende nimedega juba kord lood on. Kas keegi teab, mida Paulus tõlkes tähendab? Või Paul? Inglise pärased öeldakse lihtsalt Paul. See tähendab väikest, piiratud, madalat, alamat. Sugugi mitte kõrget, uhket, ülemat, vaid vastupidi, just väikest, madalat ja alamat. Ja ma veel ühe väikese ekskursi, kui te lubate, toon sellesse nime temaatikasse näiteks vanade roomlaste hauakirjade järgi. On leitud väga huvitavalt, et roomlastel just Rooma impeeriumi päevil oli kuni kolm nime. No meil on eesnimi, mida me sünniga saame, perekonna nimi, kuhu me sünnime. Perekonna nime võivad naised abielludes ka vahetada. Vahel jätavad näiteks ka eelmise perekonna nime ja lisandavad sinna teise juurde. Ja siis kolmas nimi, mida ka aegajalt kasutatakse teatud kultuurides, on ju isa nimi. Eriti venelased kasutavad keise isa nime ja sarnaselt venelastele on tegelikult sama asja kasutanud ka juudid. Jeesus aegsed juutidel perekonna nime, kus sellist ei olnud. Aga eraldati ühe nimelisi isikuid just nimelt isa nime põhjal. Nii nagu seda venelaste puhul praegu näha on. Roomlaste puhul eristati siis eesnime, mis tõepoolest anti lapsele, kui temale kuuluvat nime, tema identiteeti. Ainult temale kuuluvat identiteeti. Teine oli sugukonna nimi. Võibolla mingil määral meie perekonna nimega sarnane. Ja kolmas oli siis perekonniti pärandatav lisanimi. Ja see lisanimi oli reeglina siis tuletatud mingitest omadustest. Selle nimekandjaga seotud omadustest, kas siis füüsilistest, vaimsetest või mingitest muudest, võib-olla isegi tema päritoluga seotud momentidest. Ja nüüd nimekuju Paulus vastaski sellele viimasele perekonniti pärandatavale lisanimele, mis nagu ma nimetasin, tähendas siis väikest, madalat, piiratud ja nii edasi. Ja nüüd, kui me loeme Apostlite tegude raamatut, siis seal tuleb nimekuju Paulus mängu alles 13. peatükis. Pauluse pöördumislugu on kirjas 9. peatükis. Ja mitu peatüki hiljem asendatakse Luukas, kes on apostide tegude raamatu kirja pannud, asendab nüüd siis Pauluse või vabandust Sauluse nime Pauluse nimega. Ja miks? Ja millega seoses? Just sellega seoses, kui Paulus asub oma esimesele missioonireisile väljapoole Iisraelit või Palestiinat. Seal tunti teda Saulusena, variser Saulusena. Aga väljapoole oli ta mõistetav ja aru saadav just nimelt selle nii-öelda lisa või liig nimega ehk Paulusena. Ja see oli ka põhjus, miks apostlite tegude raamat räägib hiljem ja edaspidi meile vaid Paulusest. See on selline väike nüants, millel ei ole sellist tähendus, nagu võib-olla paljud arvavad, et Saulusest saab Paulus mingisuguse konkreetse sündmuse tulemusena, kukkus maha oli Saulus, tõusis üle oli, oli Paulus. Kaudselt ülekantud tähenduses loomulikult. Aga see on natukene teine teema ja see ei ole võib-olla kõige olulisem moment selles loos. Tõepoolest just Damaskuse tee intsident, millele ma ei hakka siin pikemalt ka peatuma, mida te ka kuulsite, saate ise lugeda, kus Saulus saab siis Jerusalemmast ülempreestrilt loa. Ta läks ju tegelikult oma kodumaalt välja. Tegu oli küll ühe suure Rooma impeeriumiga, aga siiski erinevates provintsides kehtisid ka omad seadused. Ta ei oleks saanud minna siis Damaskusesse, mis on ka praegu ju Süüria pealin, naaberriiki, selleks, et seal lihtsalt nii-öelda ise tegutseda oma suva või oma tahte kohaselt. No näiteks kristlasi taga kiusama Damaskuse sünagoogis, kes ikka muud kui juudid olid potentsiaalsed Jeesuse järgijad või kristlikul teel käijad, nii nagu see lugu algabki sellega, et Paulus läks taga kiusama neid, kes käisid juba usu teel. Vana seadusrahvas käis ka usu teel. Aga need teed olid erinevad. Need ei olnud isegi mitte paralleelsed. Nad läksid pärast Kristuse ristisurma üles tõusmist nagu erinevas suunas. Seal ei olnud enam kokku puute punkte. Ja nüüd Paulus oli see mees, kes üritas leida seda ühendust ja kokku puute punkti. Vaatamata sellele, kui erinevad need teed ka ei ole ja ei olnud. Apostel Paulus, kirgliku variserina ja seaduse kuuleka mehena ja kindlasti seejuures ka väga ise teadlikuna, läheb Damaskusesse just selleks, et jälitada seal Kristusesse uskujaid ja tuua neid karistuse läbiviimiseks just nimelt Jerusalemma. Ta läks ju tegelikult terve kaaskonnaga, tal oli oma meeskond kaasas. Võiksime öelda siis nii-öelda abilised ja turvamehed, kes ilmselt pididki vastutama selle eest, et kui nad kas või ühe või 10 või 20 usuteel käijad seal teiavad, siis võtavad nad tapi korras kaasa ja viivad kui vangid Jerusalemma, sest seal võis nende üle kohut mõista. Damaskuses ei oleks olnud see ilmselt võimalik. Apostel Paulus, jah, me võime niimoodi nüüd öelda. Mees, keda paisatakse Damaskuse teel põrmu, aga kes ei jää sinna, kes tõstetakse üles, kes vaatamata sellele, et ta kandis nime väike, sai ometi suureks Jumala tahte, teo ja armu läbi. Ta sai suureks, suuremaks ka suurematest. Ja suuremaks ka nendest apostlitest, kes olid küll isiklikult käinud koos Jeesusega, olid tunnistajaks tema tehtud imetegudele ja kogenud isegi oma õpetajat pärast üles tõusmis surnuist, kuid ometi ei olnud need mehed alati ja kõiges Jeesust lõpuni mõistnud. Kuigi tänases loos on sündmuste juhtijaks ja tõepoolest sündmuste juhtijaks mitte Saulus, kes läheb kindla eesmärgiga Damaskusesse, vaid üles tõusnud Kristus ise, kes sulgeb variser Sauluse tee, on selles loos ja edasises arengus väga oluline roll ühel usklikul Damaskuse mehel nimega Hananiasel, kellest me tegelikult muus seoses ja kontekstis praktiliselt midagi ei kuule. Ja huvitav on siin see, et mõlemad, nii Kristuse valgusest pimedaks jäänud Saulusel, kui ka juba Kristuse valguse poolt valgustatud Hananiasel, on üks ja see sama nägemus. Hananiasel öeldakse, et ta peab minema ja andma tagasi nägemise ühele ristiusu vaenlasele ja kristlaste, see tähendab ka tema tagakiusajale. Inimlikus mõttes Hananias ei saa aru, mis toimub. Sisemiselt ta tunneb sellest vaid rõõmu, et tema potentsiaalne vaenlane on teilt pühitud. Ja nüüd annab üles tõusnud alla järsku ülesande minna ja teha ta taas elavaks. Kui sageli on niimoodi ka meiega ja paljude kristlastega maailmas, kes ei saa aru Jumala seadustest ja normidest ja sageli ka korraldustest, mida konkreetselt meile öeldakse, mida me tegema peame. Võibolla ühest asjast saame aru. Hananias sai aru, et Jumala tegu oli see, et Sauluse tee peatati. Aga sellest, et nüüd tema peab minema ja selle mehe uuesti üles tõstma, no kui te ise oleks ta samas olukorras olnud, mõtleksite vist samamoodi. No miks ma peaksin seda tegema? Aga see oligi Jumala tahe. Nii pidigi minema, sest ristiusu sõnum, evangeelium pidi Rooma impeeriumis saama selleks jõuks ja väeks, mis kogu maailma muudab just olla sama mehe läbi, kelle juurde üles tõusnu ühe lihtsa ustliku mehe Hananiase saadab. Ta teeb seda, mida ta sisemiselt võib-olla õigeks ei pea. Täpselt samamoodi Kaana pulmaloos. Peokorraldaja või pulmavanem teeb seda, mida ta ilmselt ei pea väga mõttekaks teoks. Panna nendesse anumatesse vett, teadmata, mis sellest nüüd siis saab. Ja ometi ta tegi. Maarja sõna peale, mida tema, see tähendab Kristus, mitte veel üles tõusnuna, vaid lihas ja veres nende keskel olnuna, käskis, isegi nõudis. Ja nad tegid ja toimus ime. Täpselt sama moodi, nagu toimub ime Damaskuses, selles majas, kus Saulus peatus koos oma kaaskonnaga. Selle tulemusena saab Saulus nägijaks mitte ainult füüsilises, vaid ka vaimses ja kõige enam vaimulikus mõttes. Ta laseb ennast Hananiasel ristida ja hakkab kuulutama, et Jeesus on Jumala poeg. Jeesus, keda ta oli tulnud või kelle järgijaid ta oli tulnud taga kiusama, et Jeesus on Jumala poeg, et Jeesus on Messias. Ja mida meile siis too Pauluse pöördumislugu ütleb? Mida me võime siit endale kaasa võtta? Tegemist ei ole ju klassikalise patuse pöördumisega, inimese usklikuks saamisega või uuesti sünniga, nii nagu me seda oleme harjunud mõistma ja nägema. Tegu ei ole ühe ateisti, Jumala eitaja pöördumisega Jumala poole, asumist Jumala pooleli ja võitlemist siis nüüd sellest hetkest Jumala poolel. Neid asju ja näiteid on külluses olnud maailmas. Usklikumat ja oma usus kindlamat inimest Paulusest või tollal siis veel Saulusest andis tegelikult otsida. Tegu on täiesti uue, täiesti teise paradigmaga. Ootamatu kohtumine üles tõusnuga Damaskuse teel ei paisanud maha ja põrmu mitte ainult Sauluse kui füüsilise isiku, jah, ka tema kui füüsilise isiku ja Sauluse kui uskliku mehe, jah, ka Sauluse kui vana testamenti ja käsuseadust väga tõsiselt võtva mehe, vaid ta paiskas põrmu Sauluse kui variseri, kes siiane oli toetunud oma õigusele. Sellel teel paiskas Jumal Sauluse põrmu, et asendada see oma õigus, mida ta järgis, hoopis teise, hoopis parema ja uue õigusega, see tähendab Kristuse õigusega. Ja kõigest sellest Paulus ise oma kirjades ju ka räägib, tunnistab ja kuulutab. See metamorfoos, see muutus, mis temaga toimus, ei olnud mitte ainult väline, ei olnud mitte ainult mingisugune ilmutus, mis täna on ja järgmisel hetkel kaob, vaid see on tõeline ja sisemine muutus. See õigus, mis tugineb minu aru saamisel Jumalast ise endast, kaas inimestest, selle muutus muudab inimest tõeliselt. Ja võiksime öelda, Paulus sai oma õigusest päästetud Kristuse õigusele selleks, et ta võiks päästa ka teisi. Mitte selleks, et ta ise saaks ja jääks usklikuks. Nii nagu paljud arvavad, et mina sain usklikuks ja noh, nüüd on mul hea olla ja võib-olla põlasta neid, kes ei ole saanud, kes on seda põlanud, ei ole vastu võtnud. Ei. Paulus teab, et see on temale väikesele madalale antud arm koos ülesandega, mida ta ei ole kuidagi moodi välja teeninud ühegi teoga. Vastupidi, tema teod ja tema teened on täiesti vastupidised olnud sellele, mida Jumal tema kätte andis ja usaldas, et päästa teisi, et päästa maailma. Minnes Damaskusesse otsima ja vangistama Kristuses uskujaid, hakkas Paulus juba seal samas mõne päeva möödudes kuulutama, et Jeesus on Jumala poeg, et Jeesus on Messias. Muide juutide kujutluse kohaselt sai Messias, keda nemad ootasid ja prohvetid ette kuulutasid, olla ainult inimene. Kas eriline või peaaegu üli inimene. Ja Paulus nüüd läheb ja kuulutab ka teistele juutidele, kes ootasid sellist vägevat valitsejat, nii nagu oli olnud Taavet, Saalomon ja paljud teised. Võib-olla ka Mooses, kes suutis tõepoolest rohkemat kui keegi teine. Paulus ütleb, et Too sama, kelle teie risti lõite. Too kivi, mille teie ära viskasite, see on saanud nurgakiviks. Ja selle uue hoone on Jumal rajanud neli püha päevast alates. Ja kui te tahate olla pääsenute hulgas, siis peate ka teie sellele hoone laskma ennast rajada, et teie oma õigus võiks asenduda Kristuse õigusega. Ja mõeldes nüüd Sauluse Pauluseks saamisele, ehk siis väikeseks saamisele, nii nagu to nimi ütleb, on minu meelest Rapla koguduse õpetaja Karl-Eudas Malmist nüüd ülejärgmine õpetaja Joosep Liiv ühes oma kirikulaulus väga ilusasti öelnud. Oh isa, las meid väikseks saada, et suureks saaksid sina meis. Ja usus alandlikuks jääda su meil paistku südameis. Siis ja ainult siis kõlbame su nõul ja väel tööks sinu viinamäel. Just nii sündis Paulusega. Aga ainult nii võib sündida ka meiega, sinuga ja minuga. Tõuseme nüüd ja tunnistame oma usku ja ütleme ühes koos apostliku usutunnistuse sõnadega kõik nõnda kaasa. Mina usun Jumalasse, kõigeväelisse isasse, taeva ja maa loojasse ja Jeesusesse Kristusesse, tema ainsasse pojasse, meie issandasse, kes on saadud pühast vaimust, ilmale tulnud neid Simaariast, kannatanud Pontius Pilatuse all, risti löödud, surnud ja maha maetud, alla läinud surmavalda, kolmandal päeval üles tõusnud surnuist, üles läinud taeva, istub Jumala oma kõige väelise isa paremal käel. Sealt tema tuleb kohut mõistma elavate ja surnute üle. Mina usun pühasse vaimusse, üht püha kristlikku kirikut, pühad osadust, pattud andeks andmist, ihu üles tõusmist ja igavest elu. Amen. Võtame istet ja kuuleme hetk orele muusikat. Tõuseme ja mõtleme leinas ja tänus neile, kes on ajast igavikku kutsutud ja keda oleme koguduse poolt saatnud puhkama. Eile maeti siit Rapla kirikust kaks rändurit. Tiit Laurimaa suri 66 aasta vanuses. Teda jäid leinama ema lapsed peredega vend- ja õdeperedega, sugulased ja valturahvas. Brigitte Randorf sai igaviku kutse 92 aasta vanuses. Teda jäid leinama tütar, tütre tütarperega, sugulased ja sõbrad. Ja täna mälestame Andres Simanist tema 40. Surmapäeval. Temale mõtlevad leinas ja tänus õde- ja vendperedega kõik sugulased ja sõbrad. Kristus ütleb, mina olen ülestõusmine ja elu, kes minus usub, see elab isegi, kui ta sureb. Aamen. Ja me palvetame.
Kõigeväeline Jumal, armas taevan isa, me täname sind selle eest, et oled apostlite lasknud kuulutada rõõmusõnumit sinu päästvast armastusest kõigi inimeste vastu. Sina kutsusid oma teenistusse ka algristikoguduse verise tagakiusaja variser Sauluse ja andsid talle võimatuna näeva ülesande viia rõõmusõnum Jeesusest Kristusest sinu pojast kõikele maailma. Ka meie oleme saanud sellest puudutatud. Issand Jumal, me täname sind. Me palume, aita meil apostel Pauluse ja kõikide pühade meeste ja naiste eeskuju järgides mõista, mis on elus oluline. Anna andeks, kui me pole sinu armastuse käsku alati mõistnud ja täitna suutnud või oleme olnud liiga enesekesksed ja aita meil elada uut elu, mis on sinule meile pärane. Läkita jätkuvalt oma püha vaimu oma kirikul Eestis ja kogu maailmas. Anna tarkust ja armastust kõigile neile, kes sinu sõna kuulutavad ja sakramente jagavad, kogudustes õpetavad või missioonitööd teevad ning erinevates ülesannetes oma annetega sinu riigi ehitamisel kaasa aitavad. Issand, kuule meid! Õnnista meie maad ja rahvast, vabariigi presidenti, riigikogu ja valitsust ning kohalike omavalitsusi, et me võiksime elada rahus, õigluses ja vabaduses. Õnnista kõiki neid paiku maailmas, kus on sõda ja verevalamine, eriti Ukrainas. Aita meil igal ühel märgata enda kõrval ligimesi, näha nende vajadusi ja probleeme ning aidata neid lahendada. Ole oma armuga ligi üksijäänutele, kodututele, töötutele ja erinevate sõltuvushäirete all kannatajatele. Tervenda haigeid ja aita surijaid nende viimses võitluses. Issand, aita meid! Viimaks, kui ka meie maine teekond kord lõpeb, siis võta meid oma armust vastu, oma igavesse riiki, kus me saame koos apostlite ja kõigi pühadega siin kiita ja austada igavesti.
Ja laulame 323. Laulu. Nüüd ristirahvast laula saa ja ole väga rõõmus ning isa kiida ülistases, suur on tema heldus. Selle laulu ajal me teeme oma tavapärase ohriannetuse Issand ise õnnistagu nii ande kui ka andjaid.
Issand, olgu teiega. Ülendage oma südamed. Tänage, Issandat, meie Jumalat. Tõesti, see on õige ja hea, et me igal ajal ja kõigis paigus täname sind, Püha Issand, kõigeväeline Isa, igavene Jumal, Jeesuse Kristuse meie Issanda läbi. Sest tema meie igavene karjane on rajanud oma kiriku apostlite ja profetite alusele ja olitseb meie eest oma teenijate läbi, et me laksime pühade osaduses nii siin maa peal kui kord ka taevas. Selle pärast ülistame koos Apostel Pauluse, inglite ja kõigi pühade hulgaga sinu nime ja laulame sinule kiituse laulu. Kiidetud oled sina taeva ja maa, Issand, et sa halastasid oma loodu peale ja saatsid oma ainusündinud poja. Me täname sind lunastuse eest, mille sa meile valmistasid tema ihu ja vere täiustik ohvriga ristipuul. Tema läbi oled sa meid enesega lepitanud ja sõlminud meiega igavese rahulepingu. Me palume sind, Issand, läkita oma püha vaim ning pühitse need annid, et nad saaksid meile Kristuse ihuks ja vereks. Meie Issand Jeesus Kristus selle ööl, mil ta ära anti, võttis leiva tänas, murdis andis jüngritele öeldes, võtke sööge, see on minu ihu, mis teie eest antakse, seda tehke minu mälestuseks. Sel samal kombel võttis ta karika pärast õhtu sööma aega. Täna sandis selle neile ja ütles, võtke ja jooge sellest teie kõik. See karikas on uus leping minu veres, mis teie eest valatakse pattude andeks andmiseks. Nii sageli, kui te sellest joote, tehke seda minu mälestuseks. See on usu saladus. Issand, me kuulutame sinu surma ja tunnistame sinu ülestõusmist, kuni sa tuled oma kirkuses. Püha Isa, me kanname meeles sinu poja risti surma ja tema ülestõusmist. Sa ülendasid ta oma paremale käele ja andsid talle meelevalla taevas ja maa peal. Ta palub meie eest lakkamatult ja on iga päev meie keskel ajastu lõpuni. Mõtle, Issand, oma kirikule kõikel maailmas. Kingi meile üks meelt ja rahu. Kogu kõik need, keda sa oled kutsunud maailma äärtest, üheks pühaks rahvaks ja luba meil koos kõigi pühadega osa saada talle söömajast sinu riigis. Sest tema läbi, temaga ja temas, olgu sulle Jumal kõige väeline Isa, püha vaim ühtsuses kõik au ja kirkus igavesti. Ja palvetame Jeesuse enesõpetatud sõnadega üheskoos nõnda. Meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka maa pea. Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Amen. Issand, rahu olgu alati teiega. Ja soovime seda rahu nüüd ka üksteisele oma kirikupingis eestaga kõrval istujatega.
Vaata, see on Jumala tal, kes kannab ära maailma patu. Õndsad on need, kes on kutsutud talle sööma ajale. Ka teid on kutsutud, ka teie jaoks on koht olemas, ka teile antakse armu, mida me ise keegi välja teenida ei jaksa. Selleks tulge, sest kõik on juba valmis. Armulaule võid tulla kõik ristitud inimesed, see tähendab need, kellele on Jumal oma armu juba kinkinud ja pakkunud, et me võiksime selles armus elada, et me saaksime selles armus püsida. Ja laulame siis sellel hetkel, kui me tuleme armulauale, ikka seda ilusat tuntud tese laulu, Laudate omnes gentes, Laudate Dominum, oh kiitke nüüd kõik rahvad, oh kiitke Jumalat. Issanda Jeesuse Kristuse ihu, meie Issanda Jeesuse Kristuse veri, need kallid ja pühad annid kinnitagu ja hoidku ka teid õiges usus igaveseks ja õndsaks eluks. Aamen.
kuna Issandat, sest tema on hea. Alleluja. Me palume juhi meid jätkuvalt oma vaimuga, keda sa oled toitnud oma poja ihu ja vere sakramendiga, et tunnistaksime sind mitte ainult sõna ja suuga, vaid ka teo ja tõega. Luba meil pärida kord ase sinu taevases kuningriigis, seda palume Kristuse meie Issanda. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, laskuma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõstku ma pale sinu üle ja antku sulle rahu. Isa ja poja ja püha vaimu nimel.
Ja lõpusalmid. Samast laulust, millega me tänast Jumala teenistust alustasime, Karredalt Malmi kirjutatud sõnad rohkem kui 100 aastat tagasi. 328. laulu 4. ja 5. salm. Ole truu, õige usk on sinu käes. Usuvil ja õigus teadust kanna armastuse väes. Hetke korra istuda, ütlen mõned teated, mis on tulemas. Seega siis ja veebruarikuuses, kuna tuleval pühapäeval on juba 1. veebruar. Ja 1. veebruaril ongi meil kell 12 siis armulauaga Jumala teenistus ja ühtlasi alustame uue leerikooliga. Kui on nüüd neid inimesi, kes tahaksid leerikooli tulla, kindlasti neid on, võibolla kõik ei ole teadlikud sellest, aga katsume ise siis ka seda infot levitada. Kõik on oodatud ja kogunemine on siis pärast Jumala teenistust ikka siin samas kirikus. Loodame, et me peame Jumala teenistuse kirikus kui läheb väga külmaks, siis võib-olla läheme tõepoolest ka pastoraati, aga seda juba siis näeme nädala jooksul. Ja samamoodi kuu esimesel pühapäeval on diakoonia tund, nii et ma usun, et diakoonia tunni ettevalmistavad inimesed on juba oma mõtteid mõelnud, mis teema seal on, nii et mina ei oska praegu täpselt isegi öelda, aga las ta jääda siis võib-olla üllatuseks. Kas selle tahab tulla siia midagi öelda? Nii, ole hea, saamegi teada. Ega mina ka ei tea täpselt, mis on tulemas. Nii et siis tuleval pühapäeval on siis pärast Jumala teenistust ka inglisaalist ja koonitund.
No kõigepealt ma tahan öelda seda, et ma olen olnud suures segaduses, et ma ei tea, mis selleks diakoonia tunniks valida. Mis teema? Sellepärast, et me oleme rääkinud päris paljudel teemadel, täpselt samuti nagu me käime kirikus, kuuleme, mis õpetaja räägib, täpselt samuti kuuleme ka seda seal diakoonia tunnis, aga läheb aeg mööda, see kõik unub ja jääb sinna paika. Ja mis on siis kõige suurem probleem, mis inimest vaevab ja kuidas me saame ennast kõigepealt aidata ja siis alles teisi inimesi. Probleem on selles, et meil ei ole rahu, meil ei ole rõõmu, me sellest küll laulame, aga see on nii, et see on meil korraks vaid, me lähme ära kirikust, siis hakkab meil jälle kiirus peale, hakkab mure, hakkab hirm. Ei tea isegi, mis asjade pärast, ilm on ju muret täis, aga meie kõige selle eest ikkagi vastutada ei suuda. Ja põhiline asi on see, ma räägin ise järgmisel korral niisugustest raamatutest, nagu on Tommy Helsteni Elulaps ja jõehobu. Ja see räägib lihtsalt inimesest, kuidas inimene mõtleb, kuidas ta tunneb, mis põhjusel ta käitub nii või teistmoodi, mis põhjusel me ei saa olla vabad, mis meid siis takistab. Ja ta ütleb niimoodi, et kõige suurem asi, mis meil üldse on, on ülbus. Ülbus ei ole mitte see, et mina kõike tean ja ma olen väga tark ja parem kui teised, vaid ülbus on ka see, kui ma tunnen ennast väga viletsana, kui ma poen peitu. See tähendab jällegi seda, et ma ei usalda Jumalat. Me häda on selles, et me oleme ainult inimesed, meie ei ole Jumalat, meie ei tule toime. Ja me peame ennast alandama täpselt nii, nagu siin oli tänases jutuses öeldud Pauluse kohta, selle nime kohta, et see on madal. Ja me peame sellest aru saama, et kui me tahame kuskile jõuda, siis me peame tunnistama endale seda, et Jumal on kogu aeg meie ligi. Ta on igal pool meiega. Ja meie ei saa tunda seda ja meie ei saa ära seda armu teenida, vaid ta lihtsalt on meiega ja aitab mind. Ja me peame oma hirmu lihtsalt unustama ja just see on lootus, mis seda lubab teha. Ja mis ma veel tahan öelda, et no väga tähtis on ka... Ütleme, mulle tule see õige nimi nüüd meelde, tähendab osadus, võt nimelt osadus. Ja et osadust me saame ka näiteks väga hästi, kui me kuulame, ütleme, raadiotki. Aga mis annab meile ka osanduse? Kui võtad Martin Lutheri väikese katekismuse ja loe, et mida ta ütleb omikupalveks? Ta ütleb, tõuse üles, tee ristimärk ja loe palved ja mine rõõmsasti tööle. Nii et usaldame siis, aga ma tahtsin lihtsalt rääkida, millest see raamat räägib, et siin on väga huvitavad mõtted lihtsalt inimese psüühika ja inimese olemuse kohta üldse ja et mis me saaksime teha siis lihtsalt, kuidas me saaksime ise ennast aidata. Kui olete huvitatud, siis tulge palun järgmine kord, misegi ei tea, kui seda
ja. Nii, suur tänu Ellele. Elle Kangur on väga hea eeltöö juba ära teinud ja täna nii innustavalt kõiki kutsunud. nii et järgige siis kindlasti ka seda kutset. Ja inglisaalis, ikkagi pühapäevit pärast Jumala teenistus, inglisaalis on sooja ruum, seal on võimalik sooja teed või kohvi saada, nii et selline osaduse moment ka omavahel füüsilises mõttes on ju tegelikult väga oluline. Nii et ja leerilaster siis palun tulla siia kirikusse ja siin siis paneme selle leerikooli aja, mis siis peaks kestma 4 pühadeni paika. Ja veel üks uus osaduse vorm on, eelmisel pühapäeval Riina Kaukver juba rääkis ja kutsus üles, see oleks siis selline palveosadus. Meil on piilbetunnid, meil on missionitunnid, meil on diakoonitunnid ja nüüd lisaks sellel oleks selline veel palvetund või palveosadus, mida Riina eelmine kord juba päris pikalt ja põhjalikult meil ka seletas. Ja see toimuks siis esimene kord, me mõtlesime, et teeme ühendame siis juba ühe olemasoleva toimetusega või osadusega, see on piiblitunniga 4. päeval 5. veebruaril kell 5 algab meil siis uus sari piiblitundide osas, kus me hakkame vaatama Vana Testamendi psalme, seda 150 taulust koosnevat suurt ja ilusat Vana Testamendi poeesia kogumikku. Ja siis pärast seda jätkuks siis juba palveosadusgrupina, nii et see võib kasvada siis kas iganädalaseks, ülenädala, see juba selgub koha peal. Nii et kõik, kes tunnevad vajadus sellise palveosaduse järele, mis on ka kindlasti väga vajalik ja väga oluline, võib-olla Luteri kirikus natuke vähe levinud, aga siiski on see siin ka oluline, siis kindlasti 4. päeval 5. veebruaril, seda ei ole selles kuu kavas veel olemas, sellele see eelmisel pühapäeval panime paika, nii et te võite ise sinna kirjutada oma kodusele kuu kavale, et 5. veebruaril, noh, võib ka varem kohale tulla, kes saab tulla juba 5. kohale, aga 7. igal juhul toimub selline palve osadusring. Nii, suur tänu, ma arvan, et oleme täna saanud informatsiooni, eks järgmine kord jälle edasi. Täna muide toimub matus, kus maetakse kunagi see nõukogu esimehe Tuugo Eesmaa abikaasa Tagnest, nii et kes teda tundsid, kes teda teadsid, siis täna kella 2 toimub siin tema ära saatmine. Aga tõuseme läheme Issanda rahus.